Tika apspriesti vairāk būtiski Olimpiskās komitejas darbības jautājumi. Tie galvenie temati bija gan saistībā ar finansējumu, gan arī sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju un arī gaidāmajām sporta sacensībām, proti ne tikai Olimpiskajām spēlēm, bet arī Eiropas spēlēm, kas šovasar notiks Polijā un jaunatnes olimpiādēm. Nu, tā īsumā rezumējot galveno, tad 2023. gada loku budžets sasniegs 11,7 miljonus eiro. Budžeta galvenā prioritāte ir līdzfinansējums Latvijas Olimpiskās vienības sastāva sportistu treniņu un sacensību izdevumu sekšanai, taiskaitā pabalstu izmaksai, kas ir 4 miljoni eiro. Lai arī šī gada budžets ir mazāks nekā pagājušajā gadā, tika uzsvērts, ka tas nodrošina loku prioritāro uzdevumu realizāciju. Savukārt loku prezidents Žoržs Tikmers runāja par tām svarīgajām lietām, kas pēdējā laikā daudz izskanējušas arī medijos, tostarp arī valsts finansējumu apturēšanu trim Latvijas sportistiem. Nu, LOK ir atvainojusies visiem trim sportistiem, taču neuzskata sevi par situācijā vienīgo vainīgo. Attiecībā uz sadarbību ar citām valsts organizācijām Tikmers sacīja, ka ja Izglītības un zinātnes ministrija sporta nozarē īstenot līdzšinējās ieceres sadarboties ar vienu partneri, tad reformas paredzētu LOKU juridisku likvidāciju. Viņš apgalvoja, ka būtu nolicis savas pilnvaras, ja šāds reformu plāns tiktu īstenots. Tikmers saskata, ka turpmākie risinājumi ir jaunās vienotības rokās, jo par sporta nozari atbildīgā partijas ministra Anda Čakša vēlas skaidru un caurspīdīgu nozares finansējumu.
Tālāk. Simbolis kopā ar federāciju vadītājiem jau pagājušā gada.
Tātad šo citātiņu pēc brītiņa, bet sesijas otrajā daļā mēs zinām arī notika debates, nu, un tad tur ir gan par šajā asamblējā izskanējušo, gan arī kāda bija viņu reakcija uz šodien teikto un vēl pašiem no sevis piebilstamās lietas. Kas tad ir tas, kas ir aktuāls sporta nozarei, ne tikai no loku vadības puses?
Jā, nu, vēl mazliet paturpinot par loku vadības teikto, Žoržs Tikmers vēlreiz uzsver to, ka nu, Latvijas Olimpiskās komitejas nostāja jautājumā par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs nav mainījusies, un jā, nu, tagad arī varam tad paklausīties viņa sacīto.
Simbolis kopā ar federāciju vadītājiem jau pagājušā gada februārī mēs piedalījāmies pilsoniskā gājienā uz Krievijas un Ukrainas vēstniecībā. Palīdzējām uzņemt Ukraiņu bērnus Olimpiskajā centrā, izveidojot loģistikas centru. Es gribētu izmantot iespēju un saku paldies ikvienam no jums, visām mūsu sporta veidu federācijām, individuāliem biedriem par aktīvu iesaisti un rīcību Ukraiņas atbalstu. Nekavējoši vērsāmies Starptautiskā olimpiskā komitejā un Eiropas olimpiskajās komitejās ar vienotu paziņojumu. Eiropas olimpiādēs, šajā gadījumā jaunatnes olimpiādēs un arī nākošās sacensībās nekādi nedrīkst piedalīties agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas sportisti un neatlaidīgi panācām savu lēmumu pieņemšanu. Solis, kuru inicēja trīs Baltijas valsts, sasniedz savu kritisko masu Eiropas olimpiskajā atmetā.
Jā, tālūk Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers. Nu, janvārī LOK pauda, ka ja agresoru valstīm tiktu ļautu dalību, tad Latvija nepiedalītos. Tiesa gan pagaidām arī tika atzīmēts, ka ir vēl pāragri izdarīt kādas lēmumus, kamēr savu gala lēmumu vēl nav teikusi Starptautiskā Olimpiskā komiteja. Un pagaidām, protams, tiek cerēts uz Latvijas delegācijas dalību Parīzes spēlēs. Bet, nu jā, ja pievēršamies biedru teiktajam, tad biedru komentāri un vēlme runāt un izteikties tiešām bija ļoti liela, cik es saskaitīju, kopumā bija 19 runātāji, un tas ir ievērojami lielāks skaits nekā iepriekšējo gadu ģenerālajās asamblējās. Jā, kopumā tās debatas ilga aptuveni 2 stundas. Jā, bet riteņbraukšanas federācijas prezidents Sandis Āķis bija viens no tādiem spilgtākajiem runātājiem, un viņš apšaubīja to, vai Toms Skuiņš patiešām atvainošanos no Latvijas Olimpiskās komitejas ir saņēmis, un arī diezgan asi izteicās par šo situāciju kopumā. Varam paklausīties arī viņu.
Ne tikai Latvijā, bet arī sabiedriskā un publiskā telpā ārzemēs viņi ir pazemoti. Viņiem tiek uzdots jautājums, vai viņi ir Krievijas sportistu un Krievijas agresoru atbalstītāji. Jo publiskā telpā nonāk frāzes, un šīs frāžas saknes ir meklējums, diemžēl, mūsu kopējā sporta pārvaldības sistēmā. Šī sistēma ir satrunstota, un šī sistēma parāda to, ka šajos grūtajos brīžos ir tikai reti cilvēki ar mugurkaulu, kuri spējīgi sniegt atbalstu un mēģināt izprast patiesību.
Tālūk, Latvijas riteņbraukšanas federācijas prezidents Sandis Āķis. Nu, beigās gan Latvijas olimpiskā komiteja tomēr teica, ka ir sazinājusies ar visiem trim sportistiem. Tiesa gan tā saziņa ir bijusi atšķirīga ar riteņbraucējiem un ar tenisisti Aļonu Ostapenko ir bijuši dažādi saziņas veidi. Aļonai Ostapenko ir zvanīts. Nu, tādas ir tās galvenās atziņas, bet... Jā. Nu, beigās gan visi jāpalika pie tā secinājuma, ka galvenais ir savstarpēja komunikācija un kopēja sadarbība.
Un, protams, visgalvenākais šobrīd runā par Olimpisko komiteju ir stāsts par to, vai un kā Latvijas sportisti startais Parīzes Olimpiskajās spēlēs, domāju, tur kuluāros par to diezgan daudz tiek runāts, jo tas nav atkarīgs tikai no mums, tā skaitā situācija gan sarežģīta.